Godmorgen, og velkommen til. Det er godt at se, at der er så mange, der kan komme op efter festen i går alligevel. Vi skal snakke om implementering af Windows 8 og nogle af de erfaringer, som vi har haft, da vi har implementeret Windows 8 rundt omkring. Jeg hedder Aske og kommer fra et firma, der hedder Venso, som er årets Microsoft Deployment Partner, blandt andet. Så vi lever af at lave blandt andet Windows 8 deployment og har rent faktisk lavet det rundt hos flere forskellige kunder og har fået nogle erfaringer med det. Så dem vil jeg gerne prøve at dele ud med jer. Jeg synes, hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne stille dem undervejs. Jeg prøver at gøre lidt sådan, så at hvis det bliver for meget, så tager vi dem til sidst. Og hvis det bliver virkelig specifikt, så kan vi lige snakke om det efterfølgende. Men ellers så spørg løs. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare på det. Det vi skal igennem i dag, det er, at vi skal snakke lidt generelt Windows 8 deployment. Lidt omkring, hvilke for nogle tools har vi, når vi skal deploye Windows 8. Så skal vi kigge lidt på, hvordan vi deployer Windows 8 med Config Manager. Og så til sidst, så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på, hvad der er sket, eller hvad der sker i R2 og Config Manager og Windows 8.1. Hvilke forskelle der er, hvis der er nogen. Bare lige hurtigt, så er det her ikke en session omkring, hvad der er nyt i Windows 8. Så vi skal ikke kigge på, om der er kommet startknap i det ene hjørne eller ej. Det her det handler om, hvordan vi deployer Windows 8. Så vi kommer nok til at snakke rigtig meget om Windows PE og Boot Media og DSM og alle mulige andre hyggelige ting. Og knap så meget omkring startskærme eller så videre. Det håber jeg, I har set på nogle af de andre sessions. Til at starte med, når man skal lave en ny Windows 8 deployment, så noget af det aller første, man skal gøre, det er, at man skal have sit boot media. I gamle dage, da vi deployede Windows 7, som mange af jer sikkert er på nu, der hentede vi noget, der hed Windows AEK, hvor der lå forskellige tools, som vi brugte. Det hedder så ikke AEK mere, men ADK nu. Og det er blevet en lille smule større. Der er kommet en masse tools med, som Microsoft før mente, at man skulle rundt og hente alle mulige forskellige steder. Så det er nu blevet samlet i en pakke, sådan så at når vi skal til at deploye Windows 8, jamen, så skal vi sådan set bare hente ADK'et, og så er man stort set klar til at deploye Windows 8. Og det er lige meget, om man bruger MDT, eller man bruger Config Manager, eller man bare bruger en VDS-server, eller hvad man har tænkt sig at gøre. Det, der er lidt tricky, hvis man allerede nu bruger, eller hvis man allerede nu deployer Windows 7, det er, at ADK'et kan ikke ligge på samme maskine som AEK'et. Så hvis I allerede har en Config Manager server, hvor I har AEK'et liggende på, så skal I enten afinstallere det, eller finde en ny maskine, hvor ADK'et det kan ligge på. Det skal være en maskine, der er større end Windows 7, så hvis I lige nu kører Windows XP, så skal I lige have det over på en server eller noget i den stil. Hvad indeholder det så? Det gamle AEK, det var indholdt stort set bare, hvad du skulle bruge for at deploye Windows 7. Det vil sige, den gamle Windows PE, for dem som ikke Windows PE, det er det her, vi booter op på, inden vi egentlig rigtig lægger Windows på. Så det er vores bootmedie. Det er selvfølgelig kommet en ny version til Windows 8, som så hedder Windows PE 4.0. Og det gør den så heller ikke rigtigt, fordi at Microsoft vil gerne have, at den hedder Windows PE for Windows 8, i stedet for et nummer. Så det hedder den officielt, men de fleste kalder den nok stadigvæk Windows PE 4.0. Så er der kommet en ny version af USMT, som er User State Migration Toolkit, som er et tool, der kan hjælpe os med at flytte folks filer, hvis vi reinstallerer deres maskine. Så kan vi flytte filerne over på den nye maskine, eller hvis vi reinstallerer deres nuværende maskine, så kan vi sådan set også beholde brugernes filer. Det skal vi nok komme ind på senere. Så er der Windows SIM, Windows System Image Manager, som vi bruger til at blandt andet at generere vores unattended XML-fil. Så er der DSM, som vi kommer ind på meget nærmere, eller senere her, skal jeg vise en masse omkring DSM. Det, som er med DSM, det er, hvis I ikke allerede nu bruger disse, så vil jeg anbefale at prøve at kigge på det. Det er et ret fedt tool, men det overtager også fra det ImageX. Hvis der er nogen af jer, der bruger ImageX nu her til noget som helst, så er ImageX det er altså på vej ud, og de som har overtaget de features, der ligger deri. Det gælder også faktisk for sådan noget som god gamle diskpart, som ikke i Windows 8, men i Windows 8.1 og fremad, begynder også at blive kørt ud på et tidsspor. Så alle dem, der bruger diskpart, inklusive mig selv, bruger det rigtig meget. Der hedder det altså PowerShell, ligesom I sikkert er blevet slået i hovedet med alle mulige andre sessions, så det hedder PowerShell hele vejen rundt. Udover det, så er der kommet et par andre tools, der før lå i forskellige andre pakker. Og personligt bruger jeg dem ikke særlig meget, men de ligger der. Hvis vi skal kigge på den nye Windows PE, så er der blandt andet kommet mulighed for at lette .NET framework ind i Windows PE. Det vil sige, at hvis man for eksempel har en eller anden fancy HTA, så kan man nu lave den i noget C# eller hvad man nu havde lyst til. Man kan altså køre .NET-applikationer inden for Windows PE allerede der. Der er selvfølgelig kommet support for PowerShell, og der er kommet en masse support for storage. Blandt andet fordi, at diskpart som sagt er på vej ud, så derfor så overtager PowerShell stille og roligt alle de her features, som vi før har brugt. Så er der kommet en sidste ting, som jeg også vil komme ind på senere, som er en af de ting, jeg synes er rigtig fede. Det er, der er kommet offline bitlogger. Jeg ved ikke, hvor mange, er der nogen herinde, der bruger bitlogger nu her? Det er der rimelig mange, der gør. Det er jeg glad for. Så håber jeg, I kan se det senere her. Det er en af de rigtig fede features, der er kommet. Den nye USMT. Det er sådan set ikke så meget at sige om det her slide. Det handler mest om, at man kan godt have brug for at have flere versioner af USMT, hvis man ligger og har flere OS-versioner. Der er stadigvæk support for Windows XP, men det ved I selvfølgelig alle sammen, det er et spørgsmål om tid. Men det kan godt være, at man har brug for, og hvis man for eksempel både ligger og har maskiner, der kommer fra XP til Vista, og maskiner, der ligger og kommer fra Vista til Windows 8, så kan det godt være, at man har brug for at have mere end en version af USMT kørende. Og der stod man så ind i det problem med, at man ikke kan have AIK og ADK liggende på samme maskine. Ja. Nej, det er derfor, jeg siger, at man bliver nødt til at have to forskellige versioner. Hvis man kører for eksempel mellem XP og Vista, så er man nødt til at bruge 4 der, og så er man nødt til at bruge 5'eren i dit, hvad kan man sige, andet miljø, hvor du kører mellem de to andre. Ja, lige præcis. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er mere et issue i mit slide, end det er et issue ude i virkeligheden. Så er der kommet nogle nye features til DISM. Blandt andet, at vi nu kan supportere VHD-filer, så at man nu kan direkte deploye ind i en VHD, men at man også kan bruge DISM til at åbne sine VHD'er og servicere sine VHD-images i stedet. Som hvis man for eksempel kører med templates til deployment i sit virtuelle VM eller VMM-miljø, jamen så kan man stadigvæk bruge DISM også her til at åbne sin VHD og servicere den på den måde. En anden ting, som jeg i hvert fald bruger DISM rigtig meget til, det er også til de her, nu står der metro-applikationer her, men det ved jeg godt, det må man ikke kalde dem, men modern UI-applikationer. Når vi skal have installeret det på vores image, og vi gerne vil have, at alle brugere, der logger ind på det her image, de får den her applikation, så er DISM et rigtig, rigtig stærkt tool. Fordi at det, der er med de nye applikationer, det er, jamen, de er brugerbaserede. Så det vil sige, at hvis der er en bruger, der går ind og installerer den, jamen, så har han den, fint nok. Næste bruger, der logger ind, jamen, han har den måske ikke på sin startskærm, han skal ind og søge efter den. Hvis jeg lægger den ind med DISM allerede i min OS deployment, jamen, så er jeg sikker på, at lige meget hvem der logger på, jamen så kan de få den op på deres startskærm til at starte med. Og det vil jeg prøve at vise lidt senere, hvordan jeg både kan putte nogle applikationer ind, men jeg også kan for eksempel hive nogle af alle de her stock exchange og hvad der ellers ligger af ting i Windows 8 til at starte med, som man måske gerne vil have ud af sit image. Lad os prøve at kigge på det nye boot image. Jeg vil hoppe herind i Config Manager. Og der har jeg så som standard, når nu jeg har installeret mit ADK, så får jeg som standard mine to boot images. Hvis vi starter med bare lige at kigge her hurtigt, hvad der er kommet af nye features omkring os med Service Pack 1, så er det blandt andet det her fanblad heroppe, der hedder Optional Components. Der er fire components her, som skal være, eller som er i images, som man ikke kan hive ud. Men ud over det, så har jeg altså mulighed for at lægge andre components ind her direkte ind fra GUI'en. Det kunne jeg også vælge at gøre med disse, men det er noget nemmere at gøre det herfra. Der kan vi så blandt andet se, at vi for eksempel har mulighed for at smide PowerShell ind i, sådan så vi kan køre PowerShell-scripts. Hvis jeg prøver at køre tilføje PowerShell, så en af de fede features, der er, det er, at den selvfølgelig kommer op og siger omkring, hvad for nogle ting, der ellers skal være enablet, hvis at PowerShell, det skal du. Så den siger til mig, at Microsoft.net selvfølgelig skal være, og så er der en component mere i PowerShell. Så hvis jeg siger okay til det, jamen så får jeg så at vide her, jamen så har jeg også lige pludselig fået .net i, og det fylder altså 91,44 megabyte. Så kunne det godt være, at jeg tænkte, jamen den gider jeg sådan set, det kan jeg ikke, fordi det er for meget. Jamen så får jeg så igen at vide, at det er fint, men så kan du heller ikke have de her to komponenter i. Og det synes jeg er en meget fed feature i forhold til i gamle dage med DSM, der skulle man enten vide det, eller så skulle man google sig frem til, at der var nogle af de her ting, som krævede andre components også. En anden ting, det er, at der for eksempel er kommet det her faneblad, hvor jeg kan enable en prestart-kommando, og det her hernede, som også tidligere var en DSM-kommando, som er udvidet en PI's memory. Og det kan godt være, at hvis man begynder at smide store .NET-applikationer osv. ind i Windows PI, så skal man nok tænke på, at den altså kun har 32 megabyte som standard. Og det kan man hæve helt op til, jeg tror det er 512. Skal jeg se her, om det er. Ja, op til 512 kan man hæve den. Og så det sidste flueben, som vi selvfølgelig alle sammen sætter, og alle sammen fjerner igen, når man er færdig med at teste, det er, at man kan trykke F8 under sin deployment. Yes. Lad os prøve at se på, nu har jeg lavet sådan en lille manual her for, ellers så vil jeg ikke rigtig kunne huske det. Jeg har et image liggende herude, et eller andet her, som er sådan set bare en ren Windows 8-fil, taget direkte fra MSDN, downloadet, og så har jeg taget Vim'en ud. Det jeg gør med DSM til at starte med, det er, at jeg mounter den her Vim-fil, og så skal jeg fortælle den, hvor jeg gerne vil mounte den til. Så det er bare en folder et eller andet sted, det er selvfølgelig herovre, hvor at jeg gerne vil have pakket den her Vim-fil ud. Så lad os prøve at starte med at gøre det. Det gik rigtig godt. Så kan jeg jo starte med at vise jer, hvor log-filen så ligger henne. Den ligger herovre under C, Windows, Log, DSM. Og der kan man kigge ned igennem her. Nå, den kan så ikke finde den fil. Lad os prøve at se. Install Vim. skrev den det? Det kan være, at jeg lige skal prøve et andet bibliotek så. Ja. Ja, det er nok fordi jeg sad for meget rodet med det i går aftes for sent efter for meget oktoberfest. Så lad os lige prøve at se. Nå, det har jeg fået udlagt min egen demo her, kan jeg se. Men så må I stole på, at man kan mount sin vim her, hvis man ikke har siddet og rodet med det for sent i går aftes. Og efterfølgende, så kan man så få at vide med den, der hedder Get Provisioned App X Packages. Der kan man så få en liste ud over alle de Windows 8 applikationer, som er installeret i Image. Og der vil man så få en liste over blandt andet alle de her standardapplikationer, som sådan den her Vær-applikation og Stock Exchange og hvad der ellers ligger af applikationer, som ligger inde i Image'et i forvejen. Og der kan man jo, ja, i hvert fald når nu er det pløjer, så kan man tage to forskellige måder at gøre det på. Enten så kan man sige, jamen jeg vil gerne fjerne den her applikation helt. Men det gør jo selvfølgelig, at når brugerne så bruger Windows 8, jamen, så har de slet ikke den her applikation. Og de her standardapplikationer kan godt være, for ikke at sige, næsten umulige, og i hvert fald for brugeren selv, at få ind igen. Så hvis man fjerner dem fuldstændig med disse, så skal man altså være sikker på, at det så ikke er nogen af ens brugere, der har brug for dem. Jeg synes, der er mange af de applikationer, der ligger i Windows 8 i starten, som man godt kan fjerne fuldstændig. Men man kan også tage det andet skridt, og så bare fjerne dem fra startskærmen i stedet, fjerne ikonet, så er applikationen der stadigvæk, og brugeren kan selv finde den igen. Men det kunne også være, at man gerne vil lægge en ny pakke ind. Og det kan man altså bruge den her til. Og der kan man så lægge, hvis man har nogle egenudviklede applikationer, hvor man har, vel at mærke har, filerne til, så kan man smide dem ind i sit image på den her måde. Jeg har en applikation liggende herude, som jeg vil prøve at vise installationen på en lidt anden måde. Ikke med de her. Det her det er til at smide rigtige Windows 8 applikationer ind. Hvis du bare vil lave en genvej til en en helt almindelig applikation, så vil jeg anbefale bare at customisere startskærmen i stedet, og så smide, hvad kan man sige, hvis det er Office, hvis det er Word, smide den ud som en del af den fil. Altså selve det, og nu har jeg desværre ikke nogen demo med af det, men selve det at customisere den her startskærm er ikke super nemt. Det er ikke sådan, at der bare lige er en eller anden rigtig nem måde, som Microsoft de har gjort, hvordan man kan få den her Windows 8 startskærm til at se ens ud for alle brugerne. Måden, som jeg har gjort det, de steder, jeg har gjort det, det er at tage en Windows 8-maskine fra standard, og så installere de applikationer, som der nu skal på, bygge en startskærm for mig selv, og så kopiere den fil ud, som nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder, men kopiere den fil ud, som den genererer med de ikoner på. Det er sådan set bare en enkel fil, som så indeholder de ikoner, der skal være. Så kopierer jeg den ud, og så sørger for, at den ligger i default profile for alle mine brugere. Så er problemet bare, at den skal være skrivebeskyttet. Så det resulterer i, at alle brugerne, de kan godt flytte et ikon hen, og så går det lige præcis 3 sekunder, så rykker det ikon tilbage igen, fordi den fil er skrivebeskyttet. Måden man så gør det på, det er så ved at have et script, der ligger i startup som en GPO og skyde ud, som kører run once. Og det er så, at den så sætter den filen, og den nye bruger logger på og får lavet sin profil. Så den fil, der ligger derinde, der skal man så fjerne skrivebeskyttelsen fra igen, sådan så at brugeren de så kan lave de ændringer, som de nu har lyst til at lave, og det selvfølgelig bliver på den måde. Så har man givet dem en standard kan man sige, firmaoplevelse, når de logger ind til at starte med, og så kan de så ødelægge det efterfølgende. Men det synes jeg i hvert fald er sådan et godt kompromis på, at vi stadigvæk skal have den der fra Microsoft. det må jeg undskylde. Den her Microsoft-idé om, at brugerne selv skal have mulighed for at gøre det til deres maskine, at de skal have lov til at lave det til en individuel Windows 8-maskine. Men vi vil gerne have, at den ikke, at den skal alligevel ligne en lille smule firma corporate branded, når nu at den kommer ud til brugeren første gang. Så hvis der er nogen, der har problemer med det, så vil jeg gerne prøve at vise jer og fortælle jer efterfølgende, hvordan at jeg har løst det. Men jeg skal også være helt ærlig og sige, at jeg synes ikke, der er nogen sådan virkelig god løsning, hvor jeg bare vil sige, at det er sådan her, man skal gøre det. Der er sådan 3-4 forskellige løsninger, og de har alle sammen fordele og ulemper. Nu vil jeg lige prøve at vise jer en demo-app her, som en af mine kollegaer har givet til mig, som vi har fået udviklet som sådan en test-applikation. Og den bliver så installeret med et PowerShell-script i stedet. Og det kan man selvfølgelig også godt gøre. Det her PowerShell-script, det er så et, der er autogenereret fra Visual Studio, så det er meget fancy, og nu er jeg ikke den helt store udvikler mere. Men det kører altså først igennem og tjekker, at man har en developer license. Hvis man ikke har det, jamen så laver det så en til en, og så efterfølgende installerer det. Men det kommer altså som standard fra Visual Studio, så hvis I har noget egnet udviklet, så er der altså mulighed for at lege med det bare direkte fra Visual Studio, får man de her PowerShell scripts. Hvis jeg så siger run with PowerShell, så gør den i gang med at installere min applikation. Ja, altså det her, det er en Windows 8-applikation selvfølgelig. Ja. Til Windows 7, eller hvad mener du? Ja. Det er selvfølgelig Windows 8 specifikt, og det er en Windows 8-applikation, det her også. Det er en Metro-app eller en Modern UI-app. Så skulle jeg gerne have fået en ny applikation helt deromme bagi, som jeg så kan åbne. Skal vi se, om den overhovedet kan finde ud af, hvor vi er henne. Jo, det ser rigtigt ud. Og det er sådan en lille test-app omkring noget vej af park, hvor man kan se nogle sager osv. Men det er altså muligheden for at deploye applikationer under ens OR-installation. Det hedder, hvis man ikke er så fancy, man har Config Manager, så kan man selvfølgelig bare lave det deri, men ellers så kan man lave det med PowerShell og DSM. Lad os prøve at komme tilbage til præsentationen. Hvis vi skal se på selve installationen af Windows 8 image, så er en af de første ting, man opdager, når man downloader Windows 8, det er, at det er faktisk ikke meget større end Windows 7. Rent faktisk er det en meget, meget lille smule mindre. Og det plejer at være et ret godt tegn, at det ikke er vokset vildt meget. Installationstiden, den er også gået ned. Så vi nu kan sige omkring 10 minutter for at installere det. Det var det, som jeg opdagede først, og det gik ret stærkt med at installere Windows 8. Da jeg så havde opgraderet min Windows PE, så fandt jeg ud af, at min Windows 7 kunne faktisk også installeres hurtigere ved at bruge den nye Windows PE. Så derfor så vil jeg anbefale jer, at hvis I begynder at lege med det, jamen så prøv også at bruge den nye Windows PE i jeres Windows 7 deployment, for det kan faktisk gøre jeres Windows 7 deployment hurtigere også. Og der kommer også nogle af de ting, som vi kommer til at snakke om, af ekstra features, dem kan man faktisk også bruge i Windows 7, selvom man ikke kører Windows 8. Så er der noget omkring opgraderingstiderne. Tidligere har jeg ikke rigtig synes, at det var nogen mulighed, i hvert fald ikke i et enterprise-miljø, at lave direkte upgrades. Altså lidt ligesom når brugeren kommer hjem og sætter sin CD i, og så går ind og trykker upgrade. I Windows Vista, der tog det for evigt nærmest at opgradere sin maskine, altså lave sådan en in-place upgrade. Og i enterprise-verdenen havde vi så mange andre tools, som blandt andet USMT, som gjorde, at det kunne næsten bedre betale sig at lave en reinstallation eller en refresh af maskinen, og ikke en direkte upgrade, fordi man kunne bruge USMT til at sørge for, at brugerens data var der, og man havde noget som for eksempel Config Manager sørgede for, at alle applikationerne var der. Men med Windows 8, der har de faktisk gået ind og så brugt nogle af de features, som vi altid som firma har brugt i lang tid, som blandt andet USMT, har de gået ind og brugt. Så når du laver en in-place upgrade med Windows 8, så laver den faktisk hardlinking nede på harddisken, sådan så at dataen ikke skal flyttes rundt. Dataerne og applikationerne kan sådan set blive liggende, og når du så installerer din Windows 8, så er det lige pludselig en mulighed at gøre det. Og man kan se, at det tager ned til omkring en 20 minutter for en helt ren maskine. Det, der så er den endnu større forskel på Windows 7 og Windows 8, det er, at i Windows 7, hvis du så, det kunne godt være, at det tog måske kun 30 minutter så at opgradere til Windows 7 for en helt ren maskine. Men så snart du begyndte at putte applikationer i, og du begyndte at putte rent faktisk brugerdata i, jamen så steg den her tid op til, det kunne være flere timer. Men Windows 8, der er min erfaring i hvert fald, at den her tid, den stiger ikke særlig voldsomt, netop på grund af, at vi bruger de her hardlinking features. Så hvis du laver en upgrade, jamen så er det stadigvæk omkring 20 minutters tid, det tager at lave den her upgrade. Så jeg vil ikke sige, at det er sådan, man skal gøre i stedet for, som vi altid har gjort. Men jeg vil i hvert fald sige, at det er en mulighed nu her. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var inde til Microsofts MS-IT, men de gør det jo for eksempel på deres maskiner, laver de en upgrade, i stedet for en ren installation. Ja. Ja, så har man et problem. Ja. Altså, hvis man kører USMT, så formaterer man rent faktisk heller ikke harddisken. Hva? Ja, lige præcis. Det har du helt ret i. Man skal ikke formatere, når man kører USMT, fordi så er det væk lige meget hvad. Der laver man ikke en rigtig formatering af harddisken. Men som sagt, det er en mulighed i hvert fald nu at lave upgrade af maskinerne i stedet. En af de features, nu har jeg snakket om det et par gange, men en af de ting, som jeg synes er rigtig fede ved den nye Windows PE, det er muligheden for at bruge, hvad kan man sige, pre-provisioning af BitLocker. Det betyder sådan set, at vi, inden vi lægger noget som helst data på disken, så BitLock-krypterer vi disken. Det gør man ved, at man enabler BitLocker, men man bruger noget, der hedder blank keys. Så den er sådan set krypteret, men den har ikke nogen krypteringsnøgle endnu. Så det vil sige, at vi krypterer disken, inden vi begynder noget som helst, og så begynder vi sådan set at hælde data på disken. Mange af jer, der bruger BitLocker nu, I har sikkert været ude for det her med, at når man så enabler BitLocker til allersidst i sin task sequence, jamen så lige pludselig så begynder den ellers bare at stå og bruge CPU, og den begynder måske også at bruge hele disken. Så det vil sige, at selvom man egentlig er færdig med sin task sequence, og selvom man har installeret alt, og man har lyst til at give sin maskine til brugeren, jamen så er det ikke sikkert, at man lige kan gøre det. Fordi hvis brugeren får den i hånden, og der ikke er noget disk, og de begynder at åbne deres Outlook og skal se at synkronisere mails osv., så er det ikke nogen god oplevelse i hvert fald at få sådan en i hånden. Det kan man undgå ved at bruge de her pre-provisioning, ved at man slår BitLocker til, lægger alt data på, og så til sidst enabler man det, så lægger man sådan set de rigtige krypteringsnøgler på til sidst. Det tager, min erfaring er, at det er under et minut, det gør deploymenten længere med den her måde, med de BitLocker, hvorimod med den gamle version af BitLocker, jamen der kunne det være flere timer, lidt afhængig af, om man kørte SSD-disk eller hvor stor data. Ja. Det kan man sige, det er et krav. Altså, medmindre man har lyst til at gøre det manuelt, så ja, det er rigtigt nok. Når man skal enable TPM-chippen, så skal man have fat i, om det er HP, Lenovo, Dell. Og hvis det er noget helt tredje, så kan det godt være, at man har et problem. men at de fleste leverandører, de har lavet en eller anden form for en exe-fil, der måske kører med nogle parametre, eller en exe-fil, der kører med en config-fil ved siden af, hvor du så kan lave alle de her BIOS-settings, blandt andet og enable TPM-typen. Nogle af dem, så vidt jeg husker, så Lenovo er vist nok den eneste, der kræver, at man også sætter BIOS-password osv. Men ellers så de andre, der kan man nøjes med bare enable TPM og aktivere den selvfølgelig. Men det skal man selvfølgelig huske, inden man begynder overhovedet at lave noget som helst BitLocker, jamen, så skal man have ud fra sin leverandør specifikke settings, have sat TPM-typen og aktiveret den. Det er rigtigt. En anden feature i Windows 8, det er, at hvis man kører med BitLocker, hvor at, folk også skal taste en PIN ind til at starte med, så i Windows 7 havde brugerne ikke nogen mulighed for at ændre den her reset, den her PIN til noget nyt. Det skulle man være lokaladministrator for at gøre. Det kan man nu gøre inden fra Windows 8. Kan brugerne nu få mulighed for at gå ind og ændre deres PIN til BitLocker. Udover det, så er der mulighed for, at man kan, hvad kan man sige, whiteliste nogle netværk, der gør, at når man har brugerne inde på sit eget netværk, så behøver det man ikke at taste PIN'en først. Så finder maskinen ud af, at jeg er allerede på en sikker lokation, så behøver vi måske ikke helt lige så meget sikkerhed i BitLocker, og så kan vi vælge, at den ikke skal spørge om PIN-kode der til at starte med. Det kræver, at det er et wired netværk. Den kan ikke på wireless netværk. Men en anden ting, som måske ikke er så meget med Windows 8 at gøre, men som er kommet lidt i samme bølge, det er det her nye overtageren fra BIOS, som hedder UEFI. Det er noget, som vi i hvert fald har haft, eller jeg har haft rigtig mange sjove oplevelser med rundt omkring. Især i starten, da der ikke rigtig... For mange af hardwareproducenterne, der skyndte sig at smide UEFI på, men måske ikke rigtig havde driverne klar. Så det kunne blandt andet betyde, at man ikke kunne PXE-boot via UEFI, fordi der ikke fandtes driver til PXE-boot på det tidspunkt. Og jeg har haft nogle mærkelige modeller, som lige pludselig intet virkede, og det krævede så, at man BIOS-opdaterede dem, for at de overhovedet kunne, eller UEFI-opdaterede dem, for at de overhovedet kunne det. Så jeg vil sige til jer, hvis I støder ind i sådan nogle modeller, som tærer sig helt anderledes end de andre, så kan der være en stor chance for, at driverne, de er nogle gamle driver, for der kom rigtig mange ud i starten, som ikke virkede helt rigtigt. Men UEFI, det er den nye BIOS, og dem, som har prøvet det, de har nok synes, at det er rigtig fedt, fordi at den får lige pludselig nogle helt andre boot-tider end en gammel BIOS. Det er selvfølgelig også krævet for nogle af de nye Windows 8 features, at den er UEFI. Og så vidt jeg ved, så kræver det også, at der er UEFI for, at man kan få det her fine Windows 8 klistermærke. Så de fleste nye computere har en UEFI. Men det kræver også, at vi partitionerer vores disk lidt anderledes, end vi har været vant til. Så i et scenarie, hvor vi både har... computer med BIOS og UEFI, jamen der bliver vi nødt til at håndtere det i vores task sequence, at man skal formatere det på to forskellige måder. Det her det er et hurtigt slide omkring support for de forskellige versioner, og jeg vil ikke sige så meget om det. Det kan I downloade efterfølgende, og så prøve at kigge på. Men det, som er det helt store, det er omkring, at man skal huske, at WinPE skal være 64-bit, hvis at dit OS også er 64-bit. Ellers så har UEFI rigtig svært ved at finde ud af det. Der er selvfølgelig også kommet en ny task-sequence-variabel i Config Manager til at håndtere UEFI, så vi nu har mulighed for at kigge på, om en computer har en BIOS eller en UEFI. Og som sagt, så er der kommet en ny disk-konfiguration, som vi er nødt til at formatere alle vores UEFI-maskiner på. Det er ikke supporteret at skifte undervejs i sin task sequence fra at køre BIOS til UEFI. De fleste UEFI'er nu om dagen kan man sætte, om de skal køre i sådan en form for legacy mode, eller om de skal køre i sådan noget compatible mode, hvor de sådan kører lidt en blanding af begge to, eller de skal køre ren UEFI. Men det er altså ikke supporteret undervejs. Så jeg vil sige, man kan godt, man kan sagtens skifte med det, men det er altså ikke supporteret fra Microsoft, så man skal lige være lidt opmærksom, hvis at, man får alle sine maskiner ind fra producenten, når de alle sammen står til BIOS mode for eksempel, og man gerne vil skifte dem. Jamen, så få lige testet godt og grundigt om jeres, det her tool, som I måske også bruger til TPM-chippen, om det rent faktisk virker med at skifte fra BIOS til UEFI undervejs. Fordi det jeg i hvert fald haft meget uheldige erfaringer med, at vi var nærmest nødt til at så sætte en til at sidde manuelt og skifte alle maskinerne. Og det er ikke særlig ønskværdigt. Så er det den sidste omkring PXE Boot. Det er som sagt, at der kan være nogle driver-problemer med visse modeller og lave det her UEFI PXE Boot, som også går meget hurtigere end Legacy. Lad os prøve at hoppe ind i en demo igen, og så prøve at se på, hvordan de nye task sequences så ser ud for at håndtere det her. Så hopper vi lige over på den her i stedet. Og så lad os prøve at lave en helt ny task sequence. Vi skal selvfølgelig installere et nyt image. Og det bliver Windows 8. Og det bliver 64-bit. Så skal jeg vælge mit image. Og der har jeg en Windows 8 her. Og hernede under, der kommer så to af de nye kan man sige, features i Service Pack 1, som vi så bruger til vores Windows 8 deployment. Det er blandt andet, at den her partitionering, og så det her bitlocker. Det var nogle af de ting, som gjorde i hvert fald i gamle dage, at jeg altid installerede MDT, Microsoft Deployment Toolkit extension til Config Manager. Det var, at Config Managers standard task sequence, den manglede relativt mange ting omkring alle sådan nogle variabler, og omkring partitionering og bitlocker også, synes jeg i hvert fald var nemmere i Microsoft Deployment Toolkit. Det har de altså kigget lidt på, og så fået rykket nogle af de her features ind i Config Manager, sådan så at vi kan nøjes med en standard Config Manager task sequence i mange henseender. Så går vi bare lige hurtigt igennem det her. Og så bliver pakken på. Og her kommer så vores USMT, som også er kommet ind. Og der kan vi så vælge, at vi vil lave hardlinking. Og hvis vi vil installere vores software updates. Og hvis der er nogle applications, vi vil have lagt ind i. Og så er vi sådan set færdige. Hvis vi så går ind og kigger på den. Ja, selvfølgelig. Ja, det er så en af de grunde til, at jeg alligevel bruger MDT i det. Det er fordi, at hvis du bruger MDT, så kan du gå ind og lave de her variabler. Du vil stadigvæk godt have problemer. Jeg har også selv været ude for, at de nogle gange har problemer med, at der ligger for mange applikationer derinde. Hvad siger du? Undskyld. Jeg vil sige, hvis jeg har brugt MDT og lagt dem i en variabel liste, så kommer de ind. Men ja, i Config Manager, der har jeg også haft problemer med at have for mange. Jeg ved ikke, om tallet lige er 9, men jeg har i hvert fald også selv stødt ind i det. Men det er så en af de ting, hvor jeg vil anbefale at prøve at kigge på MDT, og så bruge den. Ja, det er det, som MDT også gør i deres script. De laver det. Det er helt rigtigt, men jeg ved faktisk ikke helt, om det er løst. Det har jeg ikke testet nok. Hvis vi kigger på vores nye task sequence her, jamen, så har vi så fået to steps her til partition disk. Der har vi et til BIOS, hvor vi partitionerer på vores gode gammeldags måde, og en variabel herinde, der siger, at det må selvfølgelig ikke være UEFI enabled. Og hvis vi kigger på vores UEFI-partition, så ser den noget anderledes ud. Det er blandt andet en GPT. Og herinde, jamen, der har den også som standard allerede sagt, at det skal være UEFI. Så det har den allerede taget højde for, helt som standard. Og det er noget af det, som i gamle dage var nødt til at bruge MDT til, for at få de her features. En anden ting, vi kan kigge på, det er vores det her pre-provision bitlocker. Det vil sige, hvis vi kigger på det, så kommer det her faktisk allerede, inden at vi smider operativsystemet på, der begynder vi at enable bitlocker. Så inden der overhovedet er noget data på disken, jamen der har vi allerede sagt, at den her disk, den skal være bitlocker krypteret. Og det sker som sagt med de her blank keys. Og der var det meget rigtigt, som du også sagde, der skal jeg selvfølgelig enten manuelt have sørget for, at min TPM-chip er aktiveret, eller så skal jeg have et step højere oppe, som går ind og bruger min producents supporterede måde for at aktivere sin TPM-chip. Så hvis vi går helt ned til sidst, jamen så hernede, så laver den sådan set den rigtige enable af bitlocker. Og der går det så lige pludselig meget stærkt, i stedet for at maskinen står i flere timer og er i gang med at kryptere disken, jamen så er det få sekunder, den lige skal bruge på at bare lægge de rigtige krypteringsnøgler ned ovenpå. Hvis vi kigger på hvis vi prøver at lave en tager sequence mere, men den her gang, så vil vi gerne capture et nyt image. Vælger vi selvfølgelig build and capture, og skriver capture Windows 8. Så vil I se her, at i modsætning til før i tiden, hvor man skulle vælge en system installer package, jamen så er det nu lavet om, så at de som standard mener, at man skal bruge en Vim og capture ud fra. Så det vil sige, at man bruger ikke setup X mere til at capture. Nu bruger man en Vim. Det kan man så sige, at hvis jeg vælger den her, og så kører... det er selvfølgelig herover, at den kommer. Det første, det var selvfølgelig Windows PE. Men det er en Vim, og vi kører lige hele den her igennem. Kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den her server hedder. Det er også lige meget. Men når man kommer ind efterfølgende så og editerer sin task sequence, så vil man så have muligheden for at vælge en setup exe. Det er bare ikke supporteret med Windows 7 for eksempel at bruge en setup exe mere. Det skal være en Vim. Og det er derfor, at den her som standard, den tvinger en til at bruge en Vim-fil i stedet. Tror jeg det. Undskyld. Er man valgte en... Undskyld, hvad siger du? Hvilken PE man bruger? Ja, det har man altid kunnet vælge, om man vil bruge den ene eller den anden. 64 eller 32. Ja, det har været lidt anderledes i MDT. En anden ting, som i hvert fald var meget hypet i starten, men som lidt er gået i glemmebogen, det var, at det her Secure Boot, som også kommer med Windows 8, og som er en sikkerhedsfeature, som egentlig gør, at skulle i hvert fald indtil videre skulle forhindre, at man har rootkit på sin maskine. Men det gør selvfølgelig, at ens det image, man prøver at lægge ned på, det skal være certificeret til at kunne køre. Det giver ikke noget problem i, at man kan sagtens gå ind i sin BIOS, og så slå det her fra, og så kan man køre Linux, eller hvad man kører, hvad man nu har lyst til på den. Man skal bare være opmærksom på, at jeg har i hvert fald været ude hos nogle kunder, som har pillet rigtig, rigtig, rigtig meget i deres Win PE. Og der kan man altså få nogle problemer nogle gange, hvis man har en meget, meget customiseret Windows PE, og især fra en Windows 7-maskine, så bliver man nødt til at slå det her Secure Boot fra, fordi den simpelthen ikke vil boot på den. Så skal man lige være opmærksom på, og det er også derfor, at jeg vil anbefale jer at prøve at komme op på den nye Windows PE til Windows 8, selvom I deployer Windows 7-maskiner, blandt andet på grund af, at det er nemmere at få Secure Boot til at virke. Ja. ikke så meget om det. Det var noget, der var meget, folk var meget bekymrede for i starten, men som de fleste folk har fundet ud af, at det er faktisk ikke så farligt alligevel. Det lige præcis. Altså det, hvis man ikke kører, altså hvis man kører for eksempel XP og kører med en gammel WinPE, eller hvis man kører Windows 7 og kører med en gammel PE, så kan man altså få problemer med nyt hardware. Jeg har været ude for det flere steder, og det lyder også som om der er også folk her i salen, der har haft problemer med det. Så vær opmærksom på det, og igen, ja, det kan også være det, I ender ud i og skulle gøre det manuelt. Ellers så kan I lægge en ny WinPE ind i foran, og så i den WinPE disable Secure Boot, og så, kan man sige, tage jeres gamle deployment-metode efterfølgende. En sidste ting, som også er ny, det er Windows to Go. Er der nogen herinde, der har prøvet at lege med Windows to Go? Der er nogle få. Det er sådan lidt en feature, som jeg også selv i starten tænkte, at det var sådan lidt en marketing gimmick fra Microsoft, da jeg først så den og tænkte, at okay, hvad skal man bruge det til? Men jeg vil så sige, at jeg var ude hos en kunde, hvor de havde rigtig, rigtig mange konsulenter, der hele tiden kom ind og skulle arbejde. Der er næsten flere konsulenter, der kom løbende, end der var faste medarbejdere. Og i gamle dage, så var de nødt til at give alle de her konsulenter en PC, fordi de ville ikke have, at konsulenterne kom slæbende med deres ikke-domain-joint, og hvad de nu havde liggende på af mærkelige ting på de her maskiner, og kom på deres netværk, og så begyndte at connecte til fileserver osv. Så man ville gerne have en lille smule styr på, hvad det var. Og derfor udleverede man normale domain-joint-PC'er til dem. Men det er ret dyrt hver eneste gang, og plus er det til ret lang tid at skulle skaffe maskiner og købe ind, hver gang der kommer en konsulent, som måske kun skulle være der i et par uger, og så skulle ud af døren igen. Så der lavede vi faktisk Windows to Go-nøgler til dem. Så det, der går ud på, det er, at man kan lige pludselig boote en fuld Windows 8 fra en USB-nøgle. Og det er ikke nogen RT-version eller noget som helst. Det er sådan set en fuld Windows 8. Det kræver, at man har nogle specielle USB-nøgler. Det er ikke sådan bare, at man kan gå ud og købe en, der er en hurtig USB-nøgle, og den er stor nok. Men det skal altså være certificeret af Microsoft til at kunne køre det her Windows to Go. Og der var en, der spurgte mig sidste gang omkring, hvorfor. Jeg ved helt ærligt ikke, hvorfor. Men jeg tror, det er for at sikre, at oplevelsen bliver okay. Fordi at man kan sagtens gå ud og købe en USB-nøgle, som er hurtig nok, men som så ikke kan køre Windows to Go. Men i det her tilfælde, så var det altså ret smart. Fordi at det, vi gjorde, det var, at vi lavede i Config Manager muligheden for, at de her folk, der sad ude i afdelingerne, når de fik en konsulent ind, så kunne de sætte en USB-nøgle i, og så kunne de gå ind i Config Manager, og så kunne de køre et job derindefra, vi har lagt ud til alle, som så lavede en ny maskine til deres konsulent. En fuld domain joint maskine, som de så kunne give til deres konsulent og sige, her, værsgo, nu kan du køre på den her. Og så når nu, at konsulenten ikke havde brug for det mere, så kunne de få den USB-nøgle tilbage. Og endnu vigtigere, det som havde været et stort problem før, det var, at når en konsulent så ikke lige afleverede den til tiden, eller ikke, du ved, måske slet ikke afleverede den, eller havde fået udlagt den, så var det bare en USB-nøgle. Det var ikke en rigtig computer, man havde givet til konsulenten. Det vil jeg prøve at vise jer en demo af, hvor nemt det faktisk er at lave sådan et Windows to Go-setup. Jeg skal lige se, at det er den her. Ja. Vi har lavet vores Windows 8 deployment her før, og nu leger vi, at det er den, vi kører med live, og den er fyldt af alt, hvad vi skal bruge. Det jeg gør, det er at gå ind og lave create task sequence media, og så laver jeg sådan set et pre-stage media. Et pre-stage media, det er sådan set bare en fuld task sequence, som ligger i en Vim, som kunne ligge på en USB-nøgle, eller hvad vi nu har lyst til. Så det kan også bruges til andet end Windows to Go. Vi vælger så, fordi det her testmiljø har mange sites, så vælger vi site-based media. Og så skal vi vælge, hvor at vi gerne vil smide den her fil. Så nu vælger vi bare et eller andet tilfældigt sted. Jeg har ikke tænkt mig at køre den igennem. Det tager lang tid. Sådan. Der kan jeg så vælge, at om den skal være protected med password, sådan så at alle folk ikke kan lave det. Men det vil jeg ikke vælge det her, og jeg kan vælge, om det skal være muligt at lave user device affinity. Er der nogen, der bruger user device affinity nu her i Config Manager? Nej. User device affinity, det kan man bruge til at lade brugerne, eller administratorerne, bestemme, at for eksempel, at jeg er primær bruger på et stykke, eller på et stykke hardware, sådan så, at vi kan distribuere software ud efter det. Sådan så, at jeg kan sige, at for eksempel, at den maskine, jeg ikke er primær bruger på, jamen den vil jeg ikke have installeret de her ting fysisk på. Det vil jeg måske hellere have en Citrix session, eller en AV-pakke, eller en remote desktop, eller hvad det nu kunne være. Så det vælger jeg selvfølgelig, jeg gerne vil have på. Og så vælger jeg, hvad for en task sequence, der jeg gerne vil have bygget den her Windows to go-nøgle ud fra. Det er min Windows 8. Og så finder jeg den ud af, jamen, hvad er det så for nogle pakker, der så ligger i min Windows 8 task sequence. Jeg har allerede valgt ud fra min task sequence, hvilket boot-medie det var. Og så skal jeg så vælge et distributionspunkt, hvor at, de her ting de findes. Og det er ikke fordi, at den skal op og hive det her ting fra distributionspunktet hver gang. Det er kun nu her, når nu jeg laver det her medie, at den så lige skal vide, hvor den kan hente det fra. Det samme med mit image. Det skal jeg også vælge. Next. Og her kunne jeg så få en liste over, hvis jeg havde puttet nogle applikationer ind i min task sequence, og jeg kunne også tilføje og fjerne applikationer. Og det samme med pakker. Og igen med driver. Og skal jeg så vælge, hvad for et distributionspunkt af de her applikationer og pakker, de ligger på. Og det er kun et af dem, de gør. Sådan. Her kan jeg så igen lave for eksempel en pre-start. Det kunne være, at jeg gerne havde, ville have en HTA liggende inden foran, som lige startede op, og jeg kunne navngive den rigtigt, eller noget i den stil. Og til sidst så får jeg et summary over, hvad jeg har lavet, og jeg kan lave den. Der har jeg så snydt og lavet den i forvejen, så vi ikke skulle vente på det. Herinde under, så har jeg så lavet min Windows 8, Windows to go, Vim. Det, jeg så mangler for at lave min Windows to go-nøgle ude hos brugerne, det er selvfølgelig Windows to go-creatoren. Den ligger så i en lidt speciel udgave. Der på alle Windows 8-maskiner, der ligger Windows to go-creatoren. Så det vil sige, at på alle maskiner kan man sådan set lave den. Men der findes en lidt speciel version med Config Manager, som ligger inde i standard installationsbiblioteket. Nu er det så i SSM her, men det ville normalt være Program Files. Og så indenunder OSD og Tools, der ligger så en folder, der hedder VTG, så Windows to Go. Og derindenunder, der ligger så en Windows to Go Creator. Der ligger også et specielt version af BitLocker Tool til at BitLocker-kryptere de her nøgler. Det, der er lidt specielt ved dem, det er jo, at de har ikke nogen TPM-chip. Så derfor, så hvis I gerne vil BitLocker-kryptere de her nøgler, jamen så brug det her tool herinde fra. Og det vil jeg anbefale, man gør. Så det næste, jeg gør, det er så at tage min Windows to Go Creator og kopiere over ved siden af min Vim-fil. Så har jeg sådan set lavet min Windows to Go-pakke. Det eneste, jeg så skal gøre, det er at gå ind og lave en ny pakke. Nu vil jeg ikke lave den hele vejen igennem. Det giver ikke den store mening. Men sådan set lave en helt almindelig pakke, og så gøre available til alle mine brugere med den her kommandolinje, der kalder Windows to Go Creatoren, så / vim, og så hvad din vim-fil hedder, og så den sidste, enable boot redirect. Det betyder, at brugerne de kan boot op på USB-nøglen direkte, sådan så at de ikke behøver at komme ind i Windows først, og så starte deres Windows to go-nøgle derfra. Og så simpelt har jeg lavet muligheden for, at alle mine brugere, de ude på deres maskiner, uden at være lokaladministrator, kan provisionere Windows to go-nøgler. Nu kan jeg ikke demo det her desværre, fordi det her står på en server, der står i i Skanderborg, og jeg har ikke lige nogen USB-nøgle siddende i den. Men jeg kan prøve at vise jer nogenlunde, hvordan det ser ud. Og er den der noget? Der, Windows to go. Det, der så vil ske, det er, at når brugeren starter det her program inden fra Config Manager, inden for softwarecentret, så vil de få den her op, som de vil få en, der ligner fuldstændig den her, men som selvfølgelig er vores specielle SSM-udgave. Og den vil så spørge her efter devices, og der har jeg igen ikke nogen nøgle. Men der vil den så, når brugeren sætter en nøgle i, kunne genkende den, og de vil trykke next igennem, og så vil den lave en Windows to go-nøgle ud fra den VIM-fil, som vi har lavet. Så de vil sådan set få et fuldstændig corporate image lagt ud på deres Windows to go-nøgle, som minder fuldstændig om en rigtig computer. Og det fungerer rigtig, rigtig godt i praksis også. Det kræver selvfølgelig, at man har de her sådan lidt specielle behov, men hvis man har sådan et behov, så vil jeg klart anbefale at prøve at kigge på det. Nu tror jeg også, vi skal til at komme videre. Til sidst. Ja, det er blandt andet en af de ting, som er kravet for, at det er en Windows to go-nøgle, det er, at den ikke identificerer sig som en key, men som en disk. Men man kunne jo godt have en nøgle, der også gjorde det. Det nye i R2 og Windows 8.1, jamen det er selvfølgelig, når vi snakker meget omkring, at der er kommet ADK i stedet for AK, så er der selvfølgelig kommet et Windows 8.1 ADK. Men der er ikke nogen forskel overhovedet i måden, som I skal håndtere Windows 8 i forhold til Windows 8.1, når vi deployer. Og det er jo en af de ting, som Microsoft har gået meget på, det er, at det skal være de her mindre releases, sådan, så det ikke skal være så stor en opgave at gå fra Windows 8 til Windows 8.1. Så det skal helst ikke være den helt store forskel. Og det er der heller ikke, når vi deployer. Der er kommet en ny WinP, som sagt, men selve vores måde, vi deployer på, er der ikke det store skift. Det nye, der også er kommet i R2 til Config Manager, jamen det er support for de her gamle WinPE'er. Man skal så være lidt opmærksom på, at nogle af de features, hvis vi kigger, dem som kan huske, hvordan det så ud, jamen der kan vi se her, at vi har ikke helt de samme faneblade, som vi sad og kiggede på før, inde på vores bootmedie. Så da jeg stod og viste disse, eller det gjorde jeg jo så ikke, fordi det ikke virkede, men dem som troede, at disse, det kan jeg behøver slet ikke at bruge, det kommer I så til at gøre, hvis I vil køre med nogle af de gamle WinPE'er. Fordi det er for eksempel ikke muligt at lægge driver ind i sin gamle boot image med GUI'en. Der skal man altså have fat i de, som får at lægge driver ind i. Så jeg vil anbefale jer at vide, hvordan man gør. Fordi det er også de, som at Config Manager sådan set, eller det er de, som der gør alting ned under. Og der kommer ikke til at være nogen GUI til det her. Så ja, kig på, hvordan man bruger det. Den næste ting er selvfølgelig, at der vil være mulighed for direkte inden for Config Manager at deploye til VHD'er. Sådan så, at hvis vi bruger Config Manager i et datacenter, hvor vi også har Hyper-V og VMM, så kan vi deploye direkte ind i en VHD eller opdatere en VHD. Skal være opmærksom på, at det sad jeg og rodet lidt med i starten, at man skal have VMM-konsollen på der, hvor at man også kører Config Manager-konsollen, fordi at Config Manager går ned og bruger alle de her PowerShell commandlets fra VMM. Så husk at have begge konsoller installeret, hvis I vil prøve at lege med det her. En sidste ting, som jeg gerne vil efterlade jer med, det er, hvis der er nogen, der kører Windows XP, så står der en dato der på det her slide. Og fra den dato af, så er der altså ikke support på Windows XP mere fra Microsoft. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at ringe til Microsoft Support. Det er nærmest, de søger nærmest efter, om du kører med et eller andet usupporteret. Og så kan det være, at det godt kan være, at det er et eller andet, som ikke har noget med det her at gøre, men jeg vil ved med, at hvis I kører XP, så er der altså ikke support. Så skynd jer at begynde at kigge på at komme op på enten Windows 7 eller Windows 8, eller selvfølgelig Windows 8.1. Og der vil jeg anbefale at selvfølgelig tage springet til Windows 8.1. Det er altså ikke så svært, og det er ikke så farligt, som jeg håber, I har lært her i løbet af de her dage, eller kigget på, at Windows 8, det kan man altså få til at fungere rigtig godt. Og de steder, hvor vi har implementeret det, der fungerer det rigtig godt. Vi har selvfølgelig kunder, som har været ude og investere i helt nyt udstyr med touch og så videre, hvor det fungerer virkelig godt. Men der er altså også masser af kunder, som kører det med mus og tastatur og er rigtig glade for det. Så nu har vi haft nogle spørgsmål i løbet af vejen, men hvis der er nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem nu. Og ellers så står min e-mailadresse også, så er I også velkommen til at skrive, hvis I sidder og roder med noget af det her, når I kommer hjem og støder ind i et eller andet problem, ligesom jeg har gjort her. Så er der nogle spørgsmål? Ja. Spørgsmålet er, om man kan køre GUI-apps i UNP. Jo, det kan man sagtens. Der er nogle begrænsninger. Det er ikke en fuld .NET. Så jeg vil ikke love dig, at du kan køre alle dine applikationer. Men jeg har i hvert fald ikke været ude for i de HTA, eller det er selvfølgelig ikke en HTA, men de er sådan pre-command, vi har kørt af websites og hvad det nu ellers har været, eller af applikationer, at de har haft nogle problemer. Men det er ikke en fuld .NET, så der kan være nogle ting, som er skåret væk. Men ja, det er altså det giver rigtig mange muligheder lige pludselig, at du kan lave en rigtig applikation, der ligesom kører inden din installation, så du mange af de ting, som man før har siddet og netop, som nu kan jeg også høre, du har også været ude i mange scripts, der gør alle mulige mærkelige ting, jamen det kan man lige pludselig lave en rigtig applikation, som måske lidt nemmere kan håndtere de her ting, så det ikke er sådan script på script på script, der kalder hinanden, og hvor man måske ikke lige har fået den helt rigtige fejlhåndtering med. Det kan man altså styre noget nemmere i en rigtig applikation. Er der flere spørgsmål? Det ser ikke sådan ud. Så er der selvfølgelig den her evaluering, som I alle sammen er blevet godt kendte med. Og der håber jeg selvfølgelig, at I vil give mig en nogenlunde rating. Så vil jeg blive glad. Men ellers så tak for den gang, og fortsat god konference.